եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Ռաֆ Հովանիսյանը կարող է կրկին վերադառնալ ժառանգության ղեկավար կազմ, կուսակցությունը պատրաստվում է առաջիկա շաբաթ օրը նախատեսված համագումարում նրա թեկնածությունը առաջադրել վարչության նախագահի պաշտոնում։ Դատաքննություն պետյեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձի գործով մեղադրական եզրակացության համաձայն 6 ամբաստանյալները նախկինում հարձակումներ են ծրագրել նաև Հայաստանի բարձրաստիճան ղեկավարության նկատմամբ։ Հարավային Կովկասում իրավիճակը շարունակում է մնալ անկանխատեսելի, հայտարարում է տարածաշրջանում Եվրամիության հատուկ ներկայացիչ Փիթեր Սեմնեբին։ Կանդրադառնանք նաև գյուղմթերքների օրեցօր աճող գներին, մարզերում ցորենի բերքն ավելացնելու կառավարության ծրագրերին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Իրինա Հովանիսյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
ԵՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն BBC-ի ադրբեջանական ծառայության հետ հարցազրույցում հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցային գործընթացը այժմ ամենաբարդ փուլում է։ Ըստ նրա, որոշակի առաջընթաց ապահովված է, կողմերը համաձայն են Հելսինկյան սկզբունքների հիման վրա խնդրի կարգավորմանը։ Նրանք ընդունում են 6 էլեմենտները, որոնք 2 անգամ ներկայացվել են նախագահներ Օբամայի, Սարկոզի և Մեդվեդևի կողմից։ Այժմ մենք պետք է համաձայնեցնենք այս 6 տարերը Հելսինկյան սկզբունքների հետ, հետո ներառենք շրջանակային համաձայնության մեջ և դրա հիման վրա կառուցենք կարգավորման ուղղությամբ վերջնական բանակցություններ, նշել է Բրատկեն, ընդգծելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները քաղաքական կամք են ծավալում գործընթացի խաղաղ կարգավորման համար։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությունները, մեր ռադիոկայանին ասել է, թե Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարություններն ու քայլերը հունիսի 18-ի լույս 19-ի գիշեր իրենց կողմից կազմակերպած սադրանքի շարունակությունն են։ Դրանք ակնհայտորեն միտված են բանակցային գործընթացի ձախողմանը։ Ամեն կարևոր հանդիպումից առաջ Ադրբեջանի ղեկավար արդյունը նպատակաուղված քայլեր է ձեռնարկում բանակցությունները տապալելու համար։ Այս պարագայում շուրջ 10 օրից Ալմատիում նախատեսվող հնարավոր հնգակողմ հանդիպումը, նշել է Տիգրան Բալայանը։ Իլհամ Ալիևը օրերս հայտարարել էր, թե Մադրիդյանի հիման վրա առաջարկվող նորացված սկզբունքները պայմաններ են ստեղծում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման համար։ Այսօր գիշերը եւ օրվա ընթացքում Ղարաբաղը ադրբեջանական զորքերի շփման գոտու մի շարք հատվածներում արձանագրվել են հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքեր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը տեղեկացնում է, որ հակառակորդը գնդակոծել է 17 ուղություններում տեղակայված Ղարաբաղյան դիրքապահների հենակետերը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների ձեռնարկած պատասխանատվորություններից հետո հակառակորդը լռել է։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնևին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը առանձնահատուկ մտահոգության առարկա է համարում։ Շփման գծի երկայնքով վերստին տեղի են ունենում մահաբեր միջադեպեր, ԵՀԿ-ի մշտական խորհրդում հայտարարել է Սեմնևին, կարծիք հայտնելով, որ հարավային Կովկասում չկարգավորված հակամարտությունները տարածաշրջանային կայունության գլխավոր սպառնալիքներն են։ Լոս Անջելեսում 4 հայերի սպանության և ևս 2-ին մարմնական վնասվածքներ պատճառելու մեջ մեղադրվող Ներսես Գալեստյանը դատարանում չի ընդունել իրեն մեղսագրվող հանցանքը։ Ըստ իրավապահների, այս տարվա ապրիլի 3-ին Գալեստյանը Նորթ Հոլիվուդի Hotspot ռեստորանում մասնակցել էր հավաքույթի, որի ընթացքում վիճաբանության մեջ էր մտել միջոցառման այլ մասնակիցների հետ, ապա կրակոցներ արձակել, սպանելով ու վիրավորելով մարդկանց։ Associated Press լրատվական գործակալության փոխանցմամբ դատախազները առայժմ չեն որոշել ամբաստանյալի համար մահապատիժ պահանջ են, թե ոչ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի օգտին լրտեսության մեղադրանքով 10 ձերբակալվածները այսօր Նյու Յորքի դատարանի առաջ են կանգնում։ Նախորդին Դաշնային դատախազությունը հրապարակել է մեղադրական եզրակացությունը, ըստ որի ձերբակալվածներից 9-ը լրտեսությունից բացի մեղադրվում են նաև փողերի լվացման մեջ։ Երկու կասկածյալները խոստովանել են, որ Ռուսաստանի քաղաքացի են և Միացյալ Նահանգներում կեղծ փաստաթղթերով են բնակվել։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը պատրաստակամություն է հայտնել Ղրղստանի հարավում անցած ամիս իրականացված բռնությունների միջազգային հետաքննություն իրականացնել։ Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարությունը հուլիսի 6-ին դիմել էր ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովին, խնդրելով աջակցել դեպքերի հետաքննությանը, որոնց հետևանքով պաշտոնական տվյալներով շուրջ 300 մարդ է զոհվել։ Իսպանիան պատրաստակամություն է հայտնել ընդունել 52 քաղբանտարկյալներին, որոնց ազատ արձակելու վերաբերյալ Կուբայի իշխանությունները ընկերությունները 3 որոշում են կայացրել։ Բոլոր 52-ն էլ 2003 թվականին Կուբայի իշխանությունների բանտարկած 75 քաղաքական ակտիվիստներից են։ Աֆղանստանում կոռուպցիայի մակարդակը կրկնակի աճել է 2007 թվականից ի վեր, փորձագետների տվյալներով անցած տարի պաշտոնյաներին որպես կաշառ քաղաքացիների տված գումարները 1 միլիարդ դոլարի են հասել։ Հարցված 6,500 քաղաքացիների կեսը վստահ է, որ պաշտոնյաների կոռումպացվածությունը ձեռնտու է Թալիբաններին, որոնք այսպիսով ամրապնդում են իրենց դիրքերը։ Դուք լսեցիք այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք թողարկումը։ Առաջիկա շաբաթը 2 տարվա ընդմիջումից հետո ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը կգումարի իր հերթական համագումարը։ Անցած 2 տարիների ընթացքում կուսակցության ներսում լուրջ խմորումներ եղան։ Մի քանի անդամներ հերացվեցին դավաճանության մեղադրանքով, հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանն էլ մի տեսակ դադարեցրեց ակտիվ կուսակցական գործունեությունը, բավարարվելով հատուկենտ ելույթներով ու հազվադեպ հարցազրույցներով։ Առաջիկա համագումարը ժառանգության ներկայացուցիչների ջրբաժան կդառնա կուսակցության անցյալի ու ապագայի միջև, ընդ որում հնարավոր է, որ Ռաֆի Հովանիսյանը կրկին վերադառնա ղեկավար կազմ։ Մանրամասնում է Կարինե Քալանթարյանը։
Ժառանգություն կուսակցության հերթական 6-րդ համագումարի օրակարգում ընդգրկված են հարցեր ներկուսակցական խնդիրների վերաբերյալ, ինքնաքննադատություն, սեփական բացթողումների մասին հրապարակային քննարկում, նոր վարչության և վարչության նոր նախագահի ընտրություն։ Հիշեցնենք, կուսակցության նախորդ համագումարից մոտ 1 տարի հետո 2009-ի աշնանը բացահայտեցին կամ գուցե պարզապես այդ ժամանակ հրապարակային դարձավ վարչության կազմի ընտրության ժամանակ տեղի ունեցած կեղծիքների փաստը։ Ներքին խմորումների հետևանքով կուսակցությունից մի շարք անդամներ հեռացվեցին։ Թե հեռացվածները և թե կուսակցության ղեկավարությունը Ռաֆի Հովանիսյանի բնորոշմամբ առանձնացան հավաքական անպատասխանատվությամբ, այն ժամանակ որևէ մեկը չընդունեց մեղքի իր բաժինը։ Այսօր լրագրողների հետ հրաժեշտի հանդիպման ընթացքում վարչության գործող նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ինքնախոստովանեց.
«Դա իմ մեղավորությունն էր, կարծում եմ, որովհետև նախորդ համագումարի ընթացքում հանձնաժողովի նախագահը ես եմ եղել, և ես չեմ պատկերացրել, որ մեր կուսակցության ներսում կարող են լինել անձինք, որոնք փորձեն կեղծիքներ կատարել»։
Այս անգամ, վստահեցնում է Արմեն Մարտիրոսյանը, թույլ չեն տալու, որ ընտրակերտիկի փորձ անգամ լինի։ Նախորդ փորձը դաս էր կուսակցության համար։ Այս անգամ համագումարը ջրբաժան է լինելու թե ժառանգության և թե հանրապետության համար։ Մեկ ամիս առաջ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում վստահեցնում էր կուսակցության հիմնադիր անդամ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Դրանից հետո նույն տեսակետը տարբեր առիթներով հայտնեցին նաև կուսակցության մյուս անդամները։ Ուստի հարցրեցի Արմեն Մարտիրոսյանից, հատկապես ինչով է ջրբաժան դառնալու համագումարը։ Ինչ կոնկրետ քայլեր եք նախատեսում։
Լավագույն մեկնաբանը ջրբաժանի դա կլինի Ռաֆի Հովանիսյանը, որովհետև առաջի անգամ ինքը նշեց այդ արտահայտությունը, և մենք երբեմն փորձում ենք մեր տեսակետը ներկայացնել համագումարի ընթացքում, ինձ թվում է դա կերևա։ Ես կարծում եմ, ջրբաժանը կարող է վերաբերվել նախորդ կատարված աշխատանքների գնահատականի և ապագա քայլերի և նպատակների միջև։
Նույն հարցին մեկ ամիս առաջ Ռաֆի Հովանիսյանը այսպիսի պատասխան էր տվել.
Ժառանգությունը շատ ավելի շոշափելի ձևով պիտի մեկնաբանություն դա ոչ միայն իր անցած ճանապարհին, իր թրիչքներին և սխալներին, այլ մեր արտաքին և ներքին հիմնական խնդիրներին, դրանց լուծման եղանակներին, և ինչու չէ, պիտի ցույց տա, թե ինչպես ինքը մասնակից պիտի լինի այլ համագիր ուժերի հետ հաջորդ ընտրություններում նոր իշխանության ձևավորման։
Իսկ ովքեր են կուսակցության համագիր ուժերը, արդյոք նրանք հրավիրված են մասնակցելու համագումարին։ Պարզվում է, ժառանգությունն իր ոճին հավատարիմ այս անգամ էլ նոր ամուսնություն է կատարել։ Արմեն Մարտիրոսյանը տեղեկացրեց լրագրողներին, որ պաշտոնապես որևէ քաղաքական գործ չի, կուսակցությունը չի հրավիրել և չի էլ հրավիրելու։
Համագումարը բաց է լինելու և ցանկացած անձ քաղաքական գործիչ, այդ թվում եթե ցանկանա մասնակցել մեր համագումարին, մենք ուրախ կլինենք, որևէ խնդիր այստեղ չկա, անկախ քաղաքական դաշտի որ մասից է լինելու տվյալ անձը, մնացած արդեն անձնական հարաբերությունների մակարդակով կուսակցականները եթե հրավիրում են որևէ մեկին, ապա դա արդեն իրենց, այսպես ասած, հարաբերությունների խնդիրն է։
2008-ին կուսակցության 5-րդ համագումարին հրավիրվել էին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, գործող վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, դաշնակցությունից Հրանտ Մարկարյանը, մի շարք այլ քաղաքական գործիչներ։ Մինչդեռ այս անգամ, քանի որ պաշտոնապես հրավերներ չեն եղել, քաղաքական գործիչներից շատերը մեզ ասացին, որ չեն մասնակցելու։ Չի բացառվում, որ համագումարին ներկա չգտնվեն հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները նույն պատճառաբանությամբ։ Թեև 2008-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթում հայտարարեց.
Ես վստահ եմ, որ այս հետև ևս ճարանգությունը լինելու է շարժման առանցքային ուժերից մեկը և նոր ձևավորվելիք հայ ազգային կոնգրեսի հիմնասյուներից մեկը։
Ժառանգությունը, սակայն, հայ ազգային կոնգրեսի հենասյունը չդարձավ և ընդհանրապես չընդգրկվեց կազմում։ Մեկ տարի առաջ էլ կուսակցության խոսնակը հայտարարեց, որ իրենց կարծիքով յուրաքանչյուր ընդդիմադիր քաղաքական ուժ պետք է ինքնուրույն որոշի իր մարտավարությունը և կայացնի իր քայլերը։ Անցյալ տարի, երբ ստորագրվեցին հայ-թուրքական արձանագրությունները, ժառանգությունը դաշնակցության և մի շարք այլ կուսակցությունների հետ միասին պայքարի դուրս եկավ, որոշ ժամանակ անց կուսակցությունը որոշեց ինքնուրույն մարտավարությամբ քայլեր կատարել։ Այնպես որ դժվար է ասել, թե հուլիսի 10-ի համագումարին քաղաքական որ ուժերի ներկայացուցիչները ներկա կգտնվեն։ Հայտնի չէ նաև, թե ժառանգության մյուս անդամները անհատապես որևէ մեկի հրավիրել են, թե ոչ։ Արմեն Մարտիրոսյանը տեղյակ չէր դրա մասին, բայց ասաց.
Ես օրինակ հրավիրել եմ Նարեկ Գալստյանին, մի քանի օգու դեր հրավիրելու եմ։
Մտերիմներ կան նաև դաշնակցության շարքերում, այնպես որ Մարտիրոսյանի հյուրերի ցանկում հնարավոր է, որ լինեն խորհրդարանական անդիմության այդ թևի ներկայացուցիչներ ևս։ Դառնալով համագումարի օրակարգում ընդգրկված հարցերին, Արմեն Մարտիրոսյանը տեղեկացրեց, որ նոր վարչության կազմում շատ քիչ թվով падգամավորներ են լինելու, թերևս միայն Ռաֆի Հովանիսյանն ու խմբակցության ղեկավար Սոփա Սաֆարյանը։ Չի բացառվում, որ վարչության կազմում լինեն նոր անուններ, կուսակցության նոր անդամներ։ Ինչ վերաբերում է վարչության նախագահին,
կցանկանայի, որ վարչության նախագահի պաշտոնում տեսնեի Ռաֆի Հովանիսյանը, որովհետև կարծեք թե հասարակական այդ պահանջը ևս կա։
Կարենե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին այսօր տարածաշրջան կատարած վերջին այցելության վերաբերյալ զեկույցը ներկայացրել ԵՀԿ-ի մշտական խորհրդին, որտեղ պնդել է, թե երկրագնդի այս հատվածում իրավիճակը շարունակում է մնալ անկայուն և անկանխատեսելի։ Կշերքի նժարին շատ բան է դրված, հենց այդ պատճառով միջազգային հանրությունը պետք է շարունակի ջանքեր գործադրել արկա հակամարտությունները կարգավորելու ուղղությամբ, որդորել է եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Հիշեցնենք, Սեմնեբին Հարավային Կովկասեր այցելել անցած ամիս հայ-ադրբեջանական շփման Մոնգոտում տեղի ունեցած արյունալի միջադեպից հետո, որի արդյունքում հայկական կողմից զոհվեց 4, ադրբեջանական կողմից 1 զինվոր։ Հրաչ Մելքումյանից լսենք Սեմնեբի ներկայացրած զեկույցի մյուս մանրամասները։
Այսօր Վիեննայում Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության մշտական խորհրդի նիստում ելույթ է ունեցել Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին, որը վերջերս այցելել էր Հարավային Կովկասի երկրներ։ Հարավային Կովկասը շարունակում է մնալ անկայուն և փոփոխական տարածաշրջան, հայտարարել է նա։ Նա համոզմունք է հայտնել, որ միջազգային հանրությունը պետք է ներգրավված մնա տարածաշրջանում, հատկապես հակամարտությունների լուծման և ժողովրդավարական բարեփոխումների ոլորտներում։ Ուշադրություն եմ հրավիրում, այնքան մեծ են խնդիրները, որ բացարձակապես անհրաժեշտ է, որպեսզի միջազգային հանրությունը շարունակի լիարժեքորեն ներգրավված մնալ տարածաշրջանում, ասել է նա։ Նա խոսել է Հայաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում Եվրամիության ջանքերի մասին, ուղված հակամարտությունների կարգավորմանը, ժողովրդավարության ամրապնդմանը, օրենքի գերակայության ամրապնդմանը և ասել է, որ Եվրամիության ջանքերը հաջողությամբ կպսակվեն միայն միջազգային հանրության համաձայնեցված ջանքերի դեպքում։ Այդ առումով ԵՀԿ դերը ծայրաստիճան կարևոր է, շեշտել է Փիթեր Սեմնեբին։ Նա ընդգծել է, որ տարածաշրջանում չկարգավորված հակամարտությունների լուծումը Եվրամիության համար մնում է որպես առաջնահերթություն։ Հարավային Կովկասում չկարգավորված հակամարտությունները տարածաշրջանային կայունության թիվ մեկ սպառնալիքն են, հայտարարել է նա, նշելով, որ ստատուս քվոն անկայուն է և ըստ էության ահագնացող վտանգներ է պարունակում։ Նա ասել է, որ դա ցույց տվեց 2008-ի օգոստոսի պատերազմը Վրաստանում։ Փիթեր Սեմնեբին ընդգծել է, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը առանձնահատուկ մտահոգության առարկա է, շփման գծի երկայնքով նորից տեղի են ունենում մահաբեր միջադեպեր։ Ամփոփելով հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը նաև ասել է, որ ձգձգվող հակամարտությունները վտանգում են նաև Եվրամիության ջանքերը արևելյան հարևանության ծրագրի շրջանակներում խթանելու համար քաղաքական բարեփոխումները և տնտեսական զարգացումը տարածաշրջանում։ Նրա ելույթի մասին հաղորդագրությունը տեղադրված ԵՀԿ պաշտոնական կայքում։ Նույն կայքում հաղորդագրություն կա նաև ԵՀԿ անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների առաջիկա հանդիպման մասին, նշված է, որ արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը անցկացվելու է հուլիսի 16-ից 17-ը Ղազախստանում, որը հիմա նախագահում է ԵՀԿ-ն։ Հանդիպումն անցկացվելու է Ալմաթից 35 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ակ-Բուլակ հանգստավայրում։ Հիշեցնեմ, որ ԱՄՆ պետքարտուղարը, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հույս էին հայտնել, որ այստեղ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները կշարունակեն Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունները։
Հարավային Կովկասը աշխարհի ամենապայթունավտանգ անկյուններից մեկն է որակում, նաև ամերիկյան հեղինակավոր վերլուծական կենտրոններից մեկը՝ Stratford։ Փորձագիտական խումբը այսօր հատուկ անդրադարձ է կատարել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի տարածաշրջան կատարած աննախադեպայցին և ընդգծել։ Հիմա այս տարածաշրջանում համեմատաբար խաղաղ է, սակայն ինչպես Բալկաններում 90-ականներին, այդ խաղաղությունը կողմերից որևէ մեկին վստահություն չի ներշնչում, և այս կացությամբ շարունակում են եփվել գերտերությունների շահերն ու առաջնահերթությունները։ Մանրանցնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ստրատֆոր կենտրոնի հիմնադիր Ջորջ Ֆրիդմանը իր վերլուծականում գնահատելով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի Կովկասյան վերջին այցելությունը այնդրական է համարում, սակայն արդյունքը ոչ այդքան նշանակալի։ Հայաստանում և Ադրբեջանում պետքարտուղարը կողմերին կոչ արեց լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, գրում է վերլուծաբանը, բայց Ղարաբաղը վերադարձնելը ադրբեջանական կողմի համար ազգային անվտանգության խնդիր է հանդիսանում, հայերի համար էլ նահանջը այնտեղից քաղաքականապես հնարավոր չէ։ Ուստի Քլինթոնի այդ կոչը վերլուծաբանը այդքան էլ նշանակալի չի համարում, աչքի առաջ ունենալով կողմերի կարծրացած դիրքորոշումը։ Առաջին հայացքից պետքարտուղարի այցը շատ քիչ բան տվեց, ակնկալիքները նույնպես դրանից շատ մեծ չէին, նկատել է փորձագետը, միևնույն ժամանակ խորհուրդ տալով խորհել մեր տարածաշրջանի ռազմական նշանակության մասին ընդհանրապես, անդրադառնալով Կովկասի այդ նշանակությանը, ամերիկացի վերլուծաբանը նկատել է, որ մեր տարածաշրջանում անընդհատ առկա է բախման շատ մեծ վտանգ։ Այն հետաքրքրություն է ներկայացնում Ռուսաստանի Դաշնության, Թուրքիայի, Իրանի, բնականաբար նաև Ամերիկայի համար, կենտրոնանալով Ադրբեջանի դերի վրա և հատկապես կարևորելով այն, Ջորջ Ֆրիդմանը գրում է, որ Ամերիկան այժմ պետք է սերտացնի կապերը հատկապես Ադրբեջանի հետ։ Երբ մենք նայում ենք քարտեզին, նկատում ենք, որ Ադրբեջանը ընդհանուր սահման ունի Իրանի և Ռուսաստանի հետ։ Միայն այդ ռազմավարական դիրքը ամերիկացի վերլուծաբանի կարծիքով նրան դարձնում է Միացյալ Նահանգների համար արժեքավոր, սակայն Բաքվի համար այսօր կարևորագույն խնդիր հանդիսացող Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, գրել է փորձագետը, թիվ մեկ խնդիր չի համարում Միացյալ Նահանգները։ Վաշինգտոնի համար կարևորագույն խնդիրը տարածաշրջանում խաղաղության պլատֆորմի ձևավորումն է։ Դրանից հետևում է, որ բարելավելով Ադրբեջանի պահանջները և ավելի մոտեցնելով Բաքվին իրեն, Վաշինգտոնը կկարողանա ավելի հեշտ ձևավորել իր հարաբերությունները Ռուսաստանի, Իրանի, Թուրքիայի հետ, նման լուծում է առաջարկում Ստրատֆորի ղեկավարը։ Որքան հարավ-Կովկասյան քաղաքականությունը խրթին թվա դրսի այլ երկրների համար, Միացյալ Նահանգների համար այս տարածաշրջանի կարևորությունը գնալով աճում է։ Կարող ենք այսպես ձևակերպել, Բոսնիան և Կոսովոն աշխարհի համար չլուծված հայեցակարգեր էին, մինչև չպայթեցին։ Լեռնային Ղարաբաղը, Հարավային Օսիան և Աբխազիան նույնպես չլուծված հակամարտություններ են հիմա, սակայն չեն մնա այդպիսին, եթե ձեռնարկվեն ռազմավարական քայլեր։ Ամերիկյան դիրքորոշման տրամաբանությունը հուշում է, գրում է վերլուծաբանը, որ Վաշինգտոնը պետք է ռազմավարական մոտեցում ցուցաբերի Կովկասին։ Տրամաբանությունը և տարածաշրջանային զարգացումները հստակ մատնանշում են, որ Ադրբեջանի հետ ավելի սերտ հարաբերությունները կարևոր են։
Վերադառնանք ներքին խնդիրներին։ Երևանում այսօր դատարանի առջև են կանգնել Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի դեմ անցած տարի մահապորձ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող 6 ամբաստանյալները։ Մահապորձը ազգային անվտանգության ծառայության պատվիրել էր գործարար Ալբերտ Երիցյանի որդին, Մաքսայնի նախկին աշխատակից Ռոբերտ Երիցյանը։ Վերջինս մինչ օրս փախուստի մեջ է, նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարված։ Միջդեռ ձերբակալվածներին նոր հանցանքներ են մեղսագրվել։ Ըստ մեղադրական եզրակացության, հանցավոր այս խումբը հարցակումներ է ծրագրել նաև երկրի բարձրաստիճան ղեկավարության նկատմամբ։ Մանրամասները դատարանից կհաղորդի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կենտրոն և նոր կմարաշ համայնքների դատարան այսօր չէր ներկայացել պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ, վեց ամբաստանյալների գործով տուժող ճանաչված Գագիկ Խաչատրյանը, ամբաստանյալ Ռաֆայել Մասումյանի պաշտպան Տիգրան Աթանեսյանի գնահատականը։
Նման դիրք զբաղեցնող անձնավորությունը կարող էր գոնե ներկայացուցիչ ունենալ և հարգեր Հայաստանի դատարանը, այլ ոչ թե առամարեր և չեգար։
Դատարանն այսօր որոշեց փաստորեն հաջորդ նիստին նախ լսել պետեկամուտների կոմիտեի նախագահին և նրա դեմ մահափորձ իրականացնելու նպատակով տեղադրված պայթուցիկ սարքը հայտնաբերյաց ու դրանից ըստ գործի նյութերի վնասվածքներ ստացած տուժող պահակին։ Այնուհետև ըստ սահմանված կարգի ցուցմունք կտան 19 վկաները, ապա մահափորձեր կատարելու, բանդա կազմելու և ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեջ մեղադրվող վեց ամբաստանյալները։ Ամբաստանյալների վերաբերյալ 100 տպագիր էջից ավելի ծավալով մեղադրական եզրակացությունը հրապարակեց մեղադրող Հովսեփ Սարգսյանը։ Ըստ մեղադրականի նախկինում ներքին զորքերի հատուկ նշանակության զորամասի հրամանատարի տեղակալ Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին չղջիկներ ջոկատի հրամանատար Գագիկ Մաթևոսյանը, որը հայտի է իբրև Մուսկուլ Գագո, սկսած 2006 թվականի կեսերից ձեռնամուխ է եղել առանձին քաղաքացիների պաշտոնատար անձանց և կազմակերպությունների վրա հարձակմանը, շահադիտական նպատակներով սպանություններ կատարելու համար կայուն զինված հանցավոր բանդա է ստեղծել մեջբերման ավարտ։ Բանդայի կազմում ըստ մեղադրականի ընդգրկվել են այս գործով ամբաստանյալներ Արտակ Ղուկասյանը, Վազգեն Կարապետյանը, Արայիկ Ոսկանյանը, Գրիգոր Գրիգորյանը և Ռաֆայել Մասումյանը։ Ռաֆայել Մասումյանը ըստ քրեական գործի նյութերի գործարար Ալբերտ Երիցյանի որդուց Ռոբերտ Երիցյանից ստացել է 150 000 դոլար պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի դեմ մահափորձ կատարելու համար։ Երիցյանը հետախուզվում է, նրա վերաբերյալ առանձին մաս է անջատվել քրեական գործից։ Մեղադրականում նշված է.
Այդուհանդերձ բանդայի անդամների կողմից նախապատրաստված սպանությունները ասկանքից անկախ հանգամանքներով ավարտել չի ասվել, քանի որ իսկական չենքի պահակ Ալեքսան Ղազարի Ղազարյանի կողմից աչքի սարկալումը դեպքի վայրից Բազին Կարապետյանի հեռանալու ճանաչած հետո հայտնաբերվել է այն ուսումնասիրելու ժամանակ աչքի լիցքից դուրս եկած էլեկտրոն դետոնատոր պայթել է, որի հետևանքով Ալեքսան Ղազարյանի առողջանը պատճառվել է միջին ծանրության վնաս։
Մեղադրականում բազմաթիվ են միշարք հանցագործություններ նախապատրաստելու նկարագրությունները, առանձին հատվածներ կան մինչ օրս չբացահայտված հարկային պետական ծառայության օպերատիվ հետախուզական վարչության պետ Շահին Հովասափյանի սպանության առաջությամբ։ Մեջբերում եմ, Շահին Հովասափյանի սպանությունից մոտ 1 ամիս առաջ Գագիկ Մաթևոսյանը բանդայի անդամ Վազգեն Կարապետյանին նկարագրել է Շահին Հովասափյանի բնակության վայրը և հանձնարարել է հետևել նրա բոլոր տեղաշարժերին, սակայն տեղեկանալով վերջինների բարյացկան փոխհարաբերությունների մասին հրահանգել է Վազգեն Կարապետյանին դադարեցնել իր հանձնարարականի կատարումը, մեջբերման ավարտը։ Մեղադրական եզրակացության մեջ նշված է.
Պարտական հարցապետների իրականացման համար կուտակվել է մեծ քանակությամբ ռազմ։ Հիմնական հատուկ նշանակության ռազմամթեր, պայթուցիկ նյութեր, սառը և նետողական զենքեր, հատուկ նշանակության հանդերձանք և միջոցներ, դրա բաշկոններ, դիմակ կրկարկումներ, հետապնդումը դժվարացնելու և համավարտելու ծագումներ նախատեսված ծրագրերը, անճանաչելի դառնալու համար նախատեսված հատրական շարժման փիթիկներ, կեղծամներ, բեղեր և այլն։
Ամբաստանյալները բացի մեկից Արտակ Ղուկասյանից հայտարարեցին, որ իրենց մեղավոր չեն ճանաչում։ Գագիկ Մաթևոսյանն ասաց, իր մեղադրանքը չի ընդունում բացառությունը վերաբերում է զենք զինամթերք պահելուն։ Ամբաստանյալ Արայիկ Ոսկանյանը հայտարարեց, նախաքննության ժամանակ կեղծ ցուցմունքներ են եղել, երբ դատավորը Արտակ Ղուկասյանին հարցրեց, թե վերջինս իրեն մեղավոր ճանաչում է, ամբաստանյալը նախընտրեց այսպիսի պատասխան.
Այժմ հրաժարվում եմ դիրքորոշումը ստացելուց, ամեն դա հետագայում։
Որոշ ամբաստանյաների պաշտպաններ պնդում են, որ քրեական գործը սարքվել է Արտակ Ղուկասյանի ցուցմունքներով, մեջբերում են մեղադրականից։ Արտակ Ղուկասյանը Գագիկ Մաթևոսյանին առաջարկել է տնայնագործական եղանակով պատրաստել աստրոլիտ տեսակի պայթուցիկ նյութ։ Ըստ մեղադրականի բանդայի պարագլուխ Գագիկ Մաթևոսյանը որոշել է այդ նյութը կիրառել Ռոբերտ Քոչարյանի սպանության իրականացման ժամանակ, որից հետո դրա կիրառմամբ իրականացնել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի սպանությունը։ Մեղադրական եզրակացության այս հատվածը ևս հրապարակեց դատախազ։ Գագիկ Մաթևոսյանի պաշտպան Անահիտ Եսայանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց.
Իրենց առաջադրած մեղադրանքը սպանության փորձի չի հաստատվելու դատարանում, ձևական հանցակազմ ունեցող մի այնպիսի հանցագործություն, ինչպիսին բանդիտիզմն է, փորձեցին այդ կերպ ծանրացնել մեղադրանքը։
Ռաֆայել Մասումյանի պաշտպան Տիգրան Աթանեսյան.
Բանդա են անվանում այս մարդկանց, բայց մեկ ավարտված հանցակազմ նրանց արժանում նույնիսկ ըստ մեղադրողի առկա չէ։
Այսօրվա դատականիսն ընթացավ լեփլեցուն դահլիճում, ամբաստանյալների հարազատները բողոքում էին նախաքննության ժամանակ ամբաստանյալների ընտանիքների հասցեին հնչած բառնալիքներից և իրենց բնորոշմամբ շինծու քրեական գործ կազմելուց։ Հարազատները վկայակոչում էին այն, որ ամբաստանյալները Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցներ են։
Ղարաբաղում մինաների վրա տրակում էին, իրանք տերորիստ չէին։ եկել են Հայաստան, Երևանում դարել են տերորիստներ։
Դատաքննությունը կշարունակվի հուլիսի 23-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Երևանում է Գլենդելի քաղաքապետ Արան Աջարյանը, ազգությամբ հայ-իրավաբանը, արդեն երկրորդ անգամ է ղեկավարում շուրջ 200 000 բնակչություն ունեցող այս քաղաքը, որտեղ նաև ամենամեծ հայկական համայնքն է ապրում Մոսկվայից ու Լոս Անջելեսից հետո։ Հայերը շարունակում են սպասել Բարակ Օբամայի կողմից հայց ցեղասպանության ճանաչմանը, եթե նախագահը չկատարի իր խոստումը մինչև պաշտոնավարման ավարտը, կկորցնի վստահությունը հայերի շրջանում վերընտրվելուց առաջ, հայտարարել է այսօր Գլենդելի քաղաքապետը, ասուլիսից մանրամասները հաղորդում Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գլենդելի քաղաքապետ ազգությամբ հայ Արան Աջարյանը այսօր հրավիրած ասուլիսում նշեց, թե ամերիկահայերը որոշակի հիասթափություն են ապրել Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունից, քանի որ նախագահական ընտրություններից առաջ ԱՄՆ-նախագահ Բարակ Օբաման խոստացավ ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, սակայն արդեն երկրորդ տարին է իր խոստումը չի կատարում։
Շատ նեղված ենք բոլոր հայ համայնքը Գլենդելում, Լոս Անջելեսում եւ բոլոր Ամերիկայում, որ ինքը յետքաշեր է այդ խոսքը եւ գոչվեր ասի մեծ եղեր, մենք գիտենք և կտեսնենք ասի, որ ասի խաղմն է մեր հետ։ So, հայերը իրեն շատ զորակցեցին ընդրությունի ժամանակ, բայց հիմա գրնամ ասել, որ շատ նեղված են իրա հետ, որ մինչև հիմա լավ բան չեր ըրած Հայաստանում։
Պատասխանելով հարցին, թե ինչու Բարակ Օբաման չճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, Գլենդելի քաղաքապետն ասաց, թե դրա պատճառը Թուրքիան է, ով բավական ուժեղ լոբիստական գործունեություն է ծավալում ԱՄՆ-ում։ Ըստ հայազգի քաղաքապետի, Թուրքիային այդ հարցում իհարկե օգնեցին նաև հրեաները, սակայն Գազայի շուրջ ծավալող այս վերջին իրադարձություններից հետո այժմ թուրք-հրեական հարաբերությունները սրվել են, ինչը Արան Աջարյանի փոխանցմամբ հույս է ներշնչում, որ հրեաները այլևս չեն աջակցի Թուրքերին։
Հույս ունենք, որ պիտի շարունակենք այս ցեղասպանության ռեզոլյուշն և հրյաները գող պիչի գայնեն Թուրքիա։ So, ես հույս ունիմ, որ այդ ցեղասպանության հարցը պիտի անցնի։
Իսկ եթե Օբաման միջև իր պաշտոնավարման ավարտը չկատարի խոստումը և չճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, Գլենդելի քաղաքապետի համոզմամբ ԱՄՆ նախագահի հաջորդ ընտրություններում ամերիկահայերը այլևս թույլ չեն տա իրենց խաբել։
Եթե ինքը Օբամա չնե մինչև հաջորդ ընտրություն երկու տարի մնաց, դուք կգտեսնեք, որ հայերը նորից երրորդ անգամ չի խաբվի։
Անդրադառնալով հայ-թուրքական արձանագրություններին, Գլենդելի քաղաքապետն ասաց, թե իրենք այդ արձանագրությունների դեմ ցույցեր կազմակերպեցին, քանի որ կարծում են, որ պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու գաղափարը սխալ է։ Արան Աջարյանը նշեց, թե իհարկե ամերիկահայերը չեն ցանկանում խառնվել Հայաստանի ներքին գործերին և հասկանում են, որ սահմանի փակ լինելը ուղղակիորեն անդրադառնում է հայաստանցիների վրա, բայց ըստ Գլենդելի քաղաքապետի, ցեղասպանության հարցը բոլոր հայերի հարցն է։ Դե իսկ անդրադառնալով Գլենդելում բնակվող հայերին, Արան Աջարյանը փոխանցեց, որ նրանք մեծ ազդեցություն ունեն քաղաքի կյանքում, ամենաճանաչված իրավաբանները, բժիշկները ազգությամբ հայեր են։ Իդեպ նշենք, որ Գլենդելի 250 000 բնակիչներից 100 000-ը հայեր են։ Տեղեկացնենք, որ Արան Աջարյանը Հայաստանում է գտնվում Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնած արևմտահայերենի ուսուցման վիճակը Սփյուռքում համահայկական համաժողովին մասնակցելու նպատակով, սակայն Գլենդելի քաղաքապետը Հայաստանում անցկացնում է նաև իր արձակուրդը և ասում է, որ ինքն ու իր ընտանիքի անդամները խիստ հավանել են Հայաստանը։ Ընդ որում քաղաքապետը չափազանց տպավորված է գիշերային Երևանի սրճարաններով, որոնք անգամ շատ ուշ ժամերին լիքն են մարդկանցով, մինչդեռ Գլենդելում ժամը 10-ին ամեն ինչ փակվում է։ Հետևաբար Արան Աջարյանը ցանկանում է, որ Գլենդելը այս առումով նմանվի գիշերային Երևանին, սակայն քաղաքապետն ասում է, թե նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ, թե այդ ինչն է այդքան շատ մարդկանց այդ ուշ ժամին սրճարաններ բերում։
Ուզենք այդ ցանկը եւ այդ ցանկի ցևը քաշենք, դանենք Գլենդել։ Չեմ գիտեր ինչպես պիտերնենք ադի։
Իրեպ նշենք, որ Միացյալ Նահանգների Հանրապետական կուսակցությանը անդամակցող Գլենդելի քաղաքապետը այսօր հրավիրած ասուլիսում տեղեկացրեց, որ ինքն ու ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման դասընկերներ են եղել։ Պարոն Նաջարյանն ասում է, թե ոչ ոք չէր սպասում, թե նա կարող է նախագահ դառնալ։
Ես Բարակ Օբամայի հետ դասընկեր եղած եմ 1981-ին Լոս Անջելեսում, Occidental College, Hondel Eng Miasin, Hantar Dramener, Pasinka Shat Helatsier.
Ruzanna Stepanyan, Azatutyun Radiokan, Yerevan.
Այժմ էլ տեսնենք ինչ են գրել այսօր թերթերը։ Ռուսական պարբերականները հաղորդում են, թե Վրաստանի խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է պետական գույքի մասին օրենքի նախագիծը, որով հնարավորություն է ստեղծվում սեփականաշնորհել Ռուսաստանը Հայաստանին կապող գազատարի վրացական հատվածը։ Ռուսական վրեմենովաստիայը պնդում է, որ չնայած ռուս-վրացական կարճատև պատերազմին, խողովակաշարը կարող է ձեռք բերել ռուսական Գազպրոմը։ Մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն գազատարի այդ հատվածով հետաքրքրված է նաև ադրբեջանական կողմը։ Օրինակցի շուրջ երկրորդ ընթերցումն ու վերջնական քվեարկությունը նախատեսված է հաջորդ շաբաթվա վերջին, գրում է Վրեմենավայստե։ Իսկ թե ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը, կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Կհանդգնի Ալիևը պատերազմ սկսել թե ոչ, այս հարցադրումն է անում առավոտի խմբագիրը եւ նշում։ Ասում են Քոչարյանի ունեցվածքը կազմում է 4 միլիարդ դոլար, ինչը ի դեպ ինձ չափազանցություն է թվում։ Խեղճու կրակ 1 միլիարդից ավելի նա կարծում եմ չունի։ Բայց եթե ենթադրենք Քոչարյանը 4 միլիարդ է դզել, ապա Ալիևը 24, որովհետև Հայաստանում ավելի քիչ բան կա թալանելու, քան նավթային Ադրբեջանում։ Ինչ եք կարծում, Իլհամը առանց հիմնավոր պատճառների կվտանգի ունեցվածքը, իր շվայտյանքը հանուն մի արկածախնդրության, որի ելքը ավելի քան մշուշոտ է։ Որ կողմից էլ նայես, Ադրբեջանի վերնախավին ներկայիս իրավիճակը նույնքան ձեռնտու է, որքան նրանց հայկական գործընկերներին։ Օրինակ, երբ որևէ միջազգային ատյանում խոսվում է այդ երկրում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների անմխիթար վիճակի մասին, Ադրբեջանի պաշտոնական ներկայացիչները պաթետիկ տոնով բացականչում են. Ախր ինչպես մենք չճնշենք խոսքի ազատությունը և այլախոհությունը, երբ մեր տարածքի 20% բռնազավթված է, և 1 միլիոն փախստականներ անհամբեր սպասում են, թե երբ են վերադառնալու իրենց տները։ Ինչ խոսք, հոյակապ արդարացում է։ Կարծում եմ, այդ պաշտոնյաններն ամեն օր մտքում հայերին շնորհակալություն են հայտնում, նման պատրվակ ստեղծելու համար։ Նույն պատրվակը մերոնք բարեբախտաբար չունեն, փոխարենը ներքին լսարանի համար ունեն հետևյալ արդարացումը. Ախր մենք ինչպես թույլ տանք, որ Հայաստանը ժողովրդավարական և իրավական երկիր դառնա, երբ մենք փաստացի պատերազմի մեջ ենք, իսկ հարևան պետության ղեկավարը ամեն օր սպառնում է պատերազմով։ Հայոց աշխարհ թերթին հարցազրույց է տվել ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ ԵԽԽՎ-ի խորհրդարանական պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Ինչու է լարվածություն առաջացել Հայաստանի հարցով ԵԽԽՎ-ի մոնիտորինգի հանձնաժողովի նոր համազեկուցող Գորան Լինդբլադի և մեր երկրի պատվիրակության միջև։ Պատասխան. Նախ պարզաբանեմ, որ շվեդ պատգամավոր Լինդբլադի հետ մենք որևէ պրոբլեմ չունենք։ Որպես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի հայաստանյան պատվիրակության անդամ և որպես Ստրասբուրգում ԵԽԽՎ գործունեությունը նախկինում լուսաբանած լրագրող, կարող եմ պնդել, որ վաղուց է ակնառու դարձել, որ պարոն Գորան Լինդբլադը պրոբլեմներ ունի Հայաստանի հետ։ Այս պատգամավորի բոլոր ելույթներն ու գործողությունները ԵԽԽՎ-ում նախկինում էլ, հիմա էլ մշտապես ունեցել են հստակ ու ընդգծված հակահայկական ուղղվածություն։ Վստահորեն կարող եմ ասել, որ բոլոր այն զեկույցներն ու հայտարարությունները, բանաձևերն ու ելույթները, որ կպատրաստի պարոն Լինդբլադը, անխուսափելիորեն ունենալու են հակահայկական բովանդակություն։ Հատկապես ցանկանում եմ ընդգծել, որ Գորան Լինդբլադի այս կեցվածքը հիմնավորապես զուրկ է որևէ օբյեկտիվությունից ու անաչառությունից։ Վստահ եմ, որ պատգամավոր Լինդբլադը միշտ պատրաստ է ստորագրել ցանկացած փաստաթղթի տակ, որն ուղղված է Հայաստանի դեմ և կարող է ինչ-որ կերպ վնասել հայությանը։ Եթե բանաձև դրվի շրջանառության մեջ, որ Հայաստանը բնաջնջել է մարս մոլորակի բնակությանը, ապա վստահ եմ, Գորան Լինդբլադը կամ կլինի դրա հեղինակը, կամ ինքն առաջինը կստորագրի։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը 168 ժամին ասել է. Հայաստանի Հանրապետության դեմ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի առաջին խումբ վճիռները վերաբերում էին վարչական պատասխանատվությանը, կապված հավաքների, ժողովների, ազատ ցույցերի իրավունքին, այսինքն Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի խախտումներ էին։ Հարցին, իսկ ինչ պետք է անեն Հայաստանի իշխանությունները, երբ երկրից ստացած գործերի դեպքում Եվրադատարանի կայացրած գրեթե բոլոր վճիռները Հայաստանի Հանրապետության դեմ են, Գյուլումյանը պատասխանում է. Եթե տեսնում ենք, որ սա այլետեղից չի շարժվում, ինչ որ բան պետք է անել թե օրենսդրական, թե իրավակիրառական պրակտիկայում։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը, անդրադառնալով ամառային հանգստի հետ կապված ավանդական խնդիրներին, բխեցնում է. Հայաստանի քաղաքացիներն ամեն ամառ հանգստի վրա ծախսում են 500-ից 600 միլիոն դոլար, մոտավորապես այնքան, որքան ՀՀ զինված ուժերի 1.5-2 տարվա բյուջեն է։ Բնականաբար այդ գումարի մեծ մասը ծախսվում է արտասահմանում, այսինքն դուրս է բերվում երկրից։ Իսկ ինչ պետք է անել, որպեսզի դա տեղի չունենա։ Պիտի կարգ ու կանոն հաստատել այդ ոլորտում, ավելի կոնկրետ, պիտի բուլդոզերներով մտնել Սևանի լողափերը եւ տարածքը մաքրել ամեն տեսակ աղբից, ժանգոտ տնակներից, արգելափակոցներից ու բոմժատիպ պլյաժնայողներից։ Կարող են առարկել, թե այդ մարդիկ օրենքով վարձակալել են այդ տարածքները եւ բիզնես են ծավալում։ Հետո ինչ, բա գերակա հանրային շահը որ օրվա համար է։ Երևանի կենտրոնում մարդկանց սեփականության իրավունքը կարող են ոտնահարել, իսկ Սևանի ափին վարձակալման պայմանագրերը չեն կարող չեղյալ հայտարարել։ Եթե իշխանություններն իսկապես ցանկանում են, որ Հայաստանի քաղաքացիները եւ սփյուռքահայերը հանգստանան Հայաստանում, այլ ելք չկա։
Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարությունն այսօր որոշել է հատուկ գյուղատնտեսական ծրագիր իրականացնել մարզերում ծորենի արտադրությունը ավելացնելու համար։ Ծրագրի ավարտին գյուղատնտեսության նախարարի խոսքով ընդամենը 4 տարի անց հնարավոր կլինի ներքին պահանջարկի 55%-ը ստանալ Հայաստանում, ներկայիս 37%-ի փոխարեն։ Կառավարության նիստում ծրագիրը ներկայացնելուց հետո նախարարը անդրադարձել է նաև գյուղատնտեսական մթերքների այս տարվա աննախադեպ թանկացմանը։ Հիշեցնենք, նույն նախարարը ընդամենը 1 ամիս առաջ պնդում էր, թե թռիչքային գնաց չի լինի, քանի որ իրավիճակը կառավարվում է իշխանությունների կողմից, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Կառավարության նիստում այսօր հավանությանը արժանացել ծորենի սերմնաբուծության և սերմնարտադրության զարգացման ծրագիրը, որով նախատեսվում է Հայաստան ներկրել բարձրորակ էլիտար ծորենի սերմնացու։ Գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանի խոսքով շուրջ 10 տարի Հայաստան ծորենի որակյալ սերմնացու չի ներկրվել, ու նաև այդ պատճառով 2005 թվականից բավական կրճատվել են ծորենի ցանկատարածությունները, 130 000 հեկտարից դարձել են 82 000 հեկտար։ Այժմ նպատակ կա ավելացնել Հայաստանի տարածքում ծորենի արտադրության ծավալներն ու կրճատել ներկրումը։ Տարեկան Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործվում է շուրջ 650 000 տոննա ծորեն, որի կերակշիռ մասը ներկրվում է։ Տեղում արտադրվում է միայն շուրջ 200 000 տոննան։ Ծրագրի ավարտին 2014 թվականին նախատեսվում է Հայաստանում աճեցնել արդեն 350 000 տոննա ծորեն, տեղեկացրեց գյուղնախարար Գերասիմ Ալավերդյանը։
Ներկայացել ենք հստակ ծրագիր 2013 թվականների համար, որը մեզ հնարավորություն կտա 2014 թվականին արդեն ծորենի ցանկատարածները հասնել մոտ 120 000 հեկտարի և բերքի համախառ բերքի արտադրանք հասել մինչև 400-420 000 տոննայի, որը մեր ինքնապահովության մակարդակը 37%-ից հասնենք մինչև 55%-ի։
1000 տոննա որակյալ սերմացուն նախատեսվում է ներկրել Ռուսաստանի Ստավրոպոլի մարզից, եւս 500 տոննա տրամադրելու են տեղական սերմնաբուծարանները։ 1500 տոննա ծորենի սերմացուն հատկացվելու է ֆերմերներին անվճար, հետագայում բերքի ժամանակ կրկնակին փոխատուցելու պայմանով։ Իսկ ովքեր կարող են ստանալ անվճար սերմացուն, Գերասիմ Ալավերդյանն ասում է, չափանիշներ են մշակվել։
Տրամադրվելու է այն ֆերմերներին, որոնք ունեն 3 եւ ավելի հեկտար հողատարածքներ, որոնց խողերը վարակված չեն։
Ծրագրի առաջին փուլն իրագործելու համար պետությունը հատկացնել 558 միլիոն դրամ, գումարը տրամադրվելու է պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին ծրագրից։ Դա հայտնի սուբսիդավորման ծրագիրն է, որը գործում է 2007 թվականից և ծորենի ցանկ կատարողներին 1 հեկտարի համար տրամադրում էր 35 000 դրամ։ Մինչդեռ Շիրակի մարզի գյուղացիները, որ նախորդ տարի ծորեն էին ցանել, նաև գյուղնախարարության սուբսիդավորման հետևանքով այս տարի կանգնել են կոտրած դաշտակի առաջ, բերք չունեն, կարկուտը սրբել տարել է բերքի մեծ մասը։ Գյուղացիների մի մասն էլ ընդհանրապես հրաժարվել է ծորեն ցանելու մտքից։ Շիրակի մարզում Ազատություն ռադիոկայանի թղթակցին գյուղացիներն ասել են, որ ծորեն ցանելը իրենց համար չափազանց ծախսատար է եւ ոչ շահավետ։
Քաղը թանկ, սալարկեն թանկ, վարու ցանկը թանկ ու անօգուտ։
Դաշտերում էլ էլիսպես կարգուտը տարավ, էլ չկարողացանք ցանենք։
Մեր հեկտար ունենք ցանած, բայց հետո պետք է կնանանք մենք այդ ծախսերը հանենք, թե չէ չենք կնա։
Այժմ, երբ գյուղացու աչքի առջև են կարկուտը տարած ծորենի արտերը, ինչպես է պատրաստվում գյուղնախարարությունը կրկին ծորենի արտադրության ծրագիր իրականացնել գյուղերում։ Արդյոք գյուղնախարարությունը նախատեսում է որևէ կերպ կիսել գյուղացու ռիսկերը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին Գերասիմ Ալավերդյանը պատասխանեց, որ ծրագրում են հակակարկտային կայանների թիվն ավելացնել։
Արդեն 28-ը կայանք պատրաստ է, և մինչև տարվա վերջ ևս 48 հակակարկտային կայանք Արարատ Արմավիր մարզը ամբողջությամբ մենք փակելու ենք։
Բացի անընդհատ տհաճանակ ընկալներ մատուցող եղանակից, ծորեն ցանող գյուղացին ևս մեկ խնդիր ունի՝ հացահատիկի իրացումն է։ Գարգար գյուղից այս գյուղացին Վանաձորի մեր թղթակցին է պատմել իրացման հետ կապված խնդիրների մասին։
Անցյալ տարի ես 6 տոննա ծորեն ստացա, լավն է, բայց մեր պետությունը իմ ծորենը չունի Ռուսաստանից բերուց։ Չեմ ունենում ասա, մեր պատվեր են դեղից է, Ուկրաինայից է։
Գյուղնախարարը սակայն ասում է, իրենք տեղեկություն չունեն գյուղացիների նման խնդիրներից և կարծում են, որ այդպիսի խնդիրներ ապագայում էլ չեն լինի։
Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում տարեկան օգտագործումը 650-720 000 տոննա ծորեն, և մենք արտադրում ենք ընդամենը 200 000 տոննան, ստեղ իրացման խնդիրներ բնականաբար չեն կարող լինել եւ չկան։ Եթե մինչեւ 2014 թվականը արտադրեցին 354,000 տոննա, բնականաբար ներգրավող ծավալները պակասելու են իհաշիվ մեր արտադրության։
Հանդրադառնալով այս տարի պտուղ բանջարեղենի աննախադեպ բարձր գներին, որ նախորդ տարվա համեմատությամբ բարձր են մոտ 2-3 անգամ, Երասիմ Ալավերդյանն ասաց, անձրևոտ եղանակների արդյունքն է, գյուղատնտեսական տարին մոտ 25% է ընկել։
Անցած տարի այս ժամանակներին արդեն ունեինք հողից ստացված բեր, պամիդոր, վարունգ, այս տարի դեռ ջերմոցային է եւ մի մասը ներկերման հաշվին է, դրա համար այդ թանկացուները դա ժամանակավոր սեզոնային բնույթ է։
Ինչ վերաբերում է մրգերին, այս տարի եւս եղանակի պատճառով բերքը քիչ է։ Անցյալ տարվա 85,000 տոննայի փոխարեն այս տարի միայն 35,000 տոննա ծիրանի բերք են ակնկալում, որից արտահանվելու է 13,000 տոննան։ Եղանակային պայմանները սակայն չեն ազդել խաղողի բերքի վրա։ Գերասիմ Ալավերդյանն ասում է, նախորդ տարվա 185,000 տոննայի փոխարեն այս տարի ակնկալվում է 210,000 տոննա խաղողի բերք։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջկառավարությունը ծրագրեր է քննում ու հաստատում, մարզերում տարեցտարի նվազում է մշակվող հողատարածքների թիվը։ Լոռիում այս տարի պաշտոնական տվյալներով վարելահողելի կեսն անմշակ է մնացել ու վերածվել խոտհարքերի։ Ընդ որում ոչ թե որովհետև անասնապահությունն է զարգացել ու խոտի պահանջն ավելացել, այլ գյուղացիները պնդում են, թե գումար չունեն վարուցանքի համար։ Եթե մի քանի տարի էլ այսպես շարունակվի, հողն ընդհանրապես կորակազրկվի, հազանգում են մասնագետները։ Նրանց առաջարկներն ու գյուղացիների տեսակետները Լոռիից կհաղորդի տեղի մեր թղթակիցն Եր Աբուղադարյանը։
Լոռիում սկսվել է խոթունձը։ Գյուղացիները դաշտերում են, խոտ են հնձում։
Ստեր քանի տարիքեր է։ Երևի արդեն էս մի 10-15 տարիքեր ուստի խոտ արդեն։ Դա խոտ է շատ է, որ ձեր ծախսն անան, որ բանես ծախսն անեմ, դա կար գուտնա այաբան, դա վիճ արդմասա։ Չէ, կեսը շատ ծախմ են, ասվա չունեն խոտ են, ձմեն ծախմենը գոնի անց հոգսերին բանանը, ով անասուր ունի բրաբա, ով չէ ծախմ, այդ ստիպա։
Տարիս տարի խոտն ավելի է շատանում, քանի որ վարելահողերն այլևս չեն մշակվում, գյուղացին հողը թողել է անմշակ։ Լոռու մարզի վարելահողերի կեսն այս տարի մնաց առանց ցանքի, 43,500 հեկտար վարելահողի կեսում ցանք չկատարվեց, հացահատիկի ու կարտոֆիլի փոխարեն դաշտերում խոտաբույսեր են աճել, ցանքերի ծավալները տարիս տարի պակասում են։ Լոռիի գյուղատնտեսության վիճակն Բավարար է գնահատում մարզպետարանի բնապահպանության ու գյուղատնտեսության վարչության պետ Վոլոդյա Բունյացյանը։
Եթե մենք հիմա ուզում ենք հողային հաշվեքշրի հետ համատել եւ ըստ տարիների փորձում ենք վերլուծել, տեսնում ենք, որ վերջին մոտավորապես 7-8 տարվա ընթացքում աստիճանաբար ամեն տարի ցանքերի ծավալները պակասում են։
Դա էլ իր հերթին ազդում է հողի որակի վրա, ասում է մասնագետը։
Հողը օտարվում է, հողը վայրենանում է, հողը այլևս պիտանի չի դառնում, իսկ հետագայում կամ այսօրվա դրությամբ այդ հողերը նորից վայրելահողերի շարքը վերադարձնելու լուրջ շատ ավելի խորը հիմնական կապիտալ ներդրումներ են արկավ։
Անմշակ տարածությունների վերածված վարելահողերը, որտեղ խոտաբույսերն են տարածվել, դրական ազդեցություն են ունեցել անասնապահության զարգացման վրա։ Եթե նախորդ տարիներին Լոռիում տարեկան մինչև 54,000 տոննա կաթ էր արտադրվում, ապա հիմա այս ցուցանիշն աճել է հասնելով տարեկան 74,000 տոննայի, սակայն ընդհանուր առմամբ մթերատվությունը սրանով չի ավելացել, ասում է Բունյացյանը։
Մեր անասնակերերի միատարությունը չի բերում առանձնապես մթերատվության բարձրացմանը, խոսքը գնում է, որ չկան նյութալի խտացրած գերեր, որոնք կարող են ավելացնել անասունների մթերատվությունը, կաթի, մսի, ասենք մեկ միավորի տեսակետից աճին։
Ստացվում է, որ գյուղացին հրաժարվելով հողի մշակումից առանձնապես չի կենտրոնացել անասնապահության վրա։ Պատճառները տարբեր են, սակայն Բունյացյանը ամենաեականը համարում է գյուղատնտեսության ոլորտում ներդրումների բացակայությունն, ինչպես հողատերերի, այնպես էլ կառավարության կողմից։
Ափսոս, որ մեր երկրում տվյալ դեպքում մեր մարզում հողը հարստության աղբյուր չի դառնում, ընդհակառակը հողը աղքատության աղբյուր է դառնում։
Անմշակ հողերի ծավալների ավելացման հիմնական պատճառներից գյուղատնտեսներն առանձնացնում են նաև բնական աղետները։ Գարգար գյուղի բնակիչ Եվիշ Կամովսիսյանն այս տարի ցորեն չի ստանա։
Արտը 4000 մետր հող ունենք դրսում, ցանել ենք, բայց չի դուս եկել։
Ինչի՞ չի դուս եկել։
Դուս եկածը կարկուտը ջարդելա։ Կարկուտ էս, այ այս ձևի կարկուտ եկա։ Սենց բրիս հավաքել էի, անցկենող ավտոներին սե ցույց էի տալի, ասի կարող աթեն նկարող, գրող, լրագրող լեն, տենան էլի, այ սենց հավաքել եմ կարկուտը։
Տնամերձում էլ կարտոֆիլ չցանեց։
Աստեղ էս մասը, երկու անգամ հնձեցին, որ վարենք հնար չելավ, էր էլ թենց մնաց ու մնաց չկարի ցանք, հողը բահ գետինը չի մտնում։
Ինչի՞։
որովհետև անձրև ընգամ ծեցք էլա, ընգամ տվելա, որ հողը էլ հնար չելա վարելու։
Տեղի չէ էր ծամ ժամանակին։
Կարտոշկա ենք ծանը։
Հող մշակելը թանկ է, ասում են գարգարեցիները։
Բուջե չունեն, սալեր կառնեն, տրակտորիստին տան, ամեն տարի տրակտորիստը թանկացնում է, վառնել ամեն ինչն էլ։
Հետո էլ ցանկի վաղտը ծորենն են թանկացնում, սերը չեն ստանում իրանք, առնում են դրա մեջ են։
Մյուս խնդիրն էլ բերքի իրացումն է, որը եւս չի գոհացնում գյուղացիներին։
Սաղեջան մեջան բերքը հանձնում են ժողովրդն է, բերքի հետ օգուտ չեն տեմ ծախսը դրած, որ դեն արդեն ծորեն կարտոշկա չեն ցանում։
Օրենսդրական բարեփոխումներից մինչև նյութական աջակցություն, մինչև ցածր տոկոսադրույքերով վարկերի տրամադրում գյուղացիական տնտեսություններին, սրանք կառավարության կողմից գյուղատնտեսության զարգացման համար կատարվելի կանրաժեշտ քայլերն են, որոնք առանձնացնում է Վոլոդյա Բունյացյանը։
Պետք է հողը մնա նորից շարունակի, ասենք, հողատիրոջ մոտ, բայց կոկրանսիա եղանակներ պետք է մշակել, կատարելագործել, եւ պետությունը պետք է որոշակի, ասենք, օրենսդրական օրենքների տեսակետից կարողանա մշակել այնպիսի օրենքների օրենսդրական ակտեր, որը բարենպաստության մթնոլորտ առաջացնի, ստեղծի, որ մարդիկ կարողանան, ասենք, հողից լիարժեք օգտվել։
Միջդեռ գյուղացուն իր խնդիրների հետ միայնակ թողելը կարող է բերել նրան, որ ցանկսի ծավալները գնալով ելավելի պակաս են, ինչպես օրինակ անցյալ ու այս տարվա ցուցանիշների համեմատությունն է վկայում, նվազում են հացահատիկի կարտոֆիլի ծավալները, իսկ սա կարող է ելավելի աղքատացնել գյուղացիներին, թեև գյուղատնտեսության զարգացման համար կառավարությունը ռազմավարական ծրագիր ունի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ ռուս-ամերիկյան լրտեսական սկանդալը։ Ակնկալվում է, որ Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեջ մեղադրվող 10 կասկածյալներն այսօր Նյու Յորքում կկանգնեն դատարանի առջև։ Նրանցից երկուսը նախաքննության փուլում արդեն ընդունել են իրենց մեղքը։ Միջդատաքննության մեկնարկը մամուլում տեղեկություններ են շրջանառվում, թե Մոսկվան ու Վաշինգտոնը կարող են հարթել այս սկանդալը լրտեսներին փոխանակելու միջոցով։ Լսենք Ազաբաբայի անդրադարձը Մոսկվայից։
Այսօր ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները, ինչպես երկու երկրների ղեկավարներն են հայտարարում, վերալիցքավորում են ապրում։ Եվ այս լրտեսական սկանդալը հոլիվուդյան ֆիլմ է հիշեցնում։ Այդուամենայնիվ սա իրականություն է, և սրա հետևում մարդկանց ճակատագրեր են։ Ամերիկյան լրատվամիջոցներն այսօր հայտնել են, որ ռուսական կողմը առաջարկել է լրտեսներ փոխանակել։ Վաշինգտոնը պատրաստ է փոխանակել ռուս լրտեսներին, բայց միայն այն դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգներում ձերբակալվածները խոստովանեն իրենց մեղքը։ Սպիտակ տանը հստակեցրել են, որ կփոխանակեն 11 հոգու, որոնց թվում է պետական գաղտնիք բացահայտած ռուս գիտնական Իգոր Սուտյագինը։ Հիշեցնեմ, գիտնականը հրապարակել էր այն տեղեկությունները, որ ըստ էության բաց տեղեկություններ էին, և այսօր գիտնականը իրեն մեղավոր չի համարում։ Նրա եղբայր Դմիտրին այսօր Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է, որ իրենք տեղյակ չեն, թե որտեղ է Իգորը, և սպասում են, որ նա կզանգի կամ Վենայից, կամ Լոնդոնից։ Իր հերթին Իգոր Սուտյագինի փաստաբան Աննա Ստավիցկայն հայտնել է, որ փոխանակման առաջարկը ռուսական կողմից էր, և որ հնարավոր է, որ այդ փոխանակումը սկսվի արդեն այսօր հուլիսի 8-ին Վենայում։ Այսօր Վաշինգտոնում կանցնեն ձերբակալվածների գործերի լսումները, նրանք բոլորը տեղափոխվել են Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք, սակայն սրանք պաշտոնական տեղեկություններ չեն։ Պաշտոնապես հայտնի է այս պահին միայն այն, որ ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալը Ուիլյամ Բերցը 3 հուլիսի 8-ին հանդիպել էր Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ռոբերտ Գեյցը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ այս լրտեսական սկանդալը չի ազդի ռուս-ամերիկյան վերալիցքավորվող հարաբերությունների վրա։ Ավելին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման տեղյակ էր այս լրտեսական խմբի գործնեության մասին, սակայն թեման չի բարձրացրել Մեդվեդևի հետ հանդիպման ժամանակ, ասել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչը։ Գուդզոնի ինստիտուտի ռազմական վերլուծության կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Ուայցը իր հերթին ասում է, որ Օբամայի թիմի համար այսօր այնքան կարևոր է Ռուսաստանի աջակցությունը Աֆղանստանի, Իրաքի և հատկապես Իրանի հարցերում, որ այս սկանդալը լուրջ ազդեցություն երկու գերտերությունների հարաբերությունների վրա չի թողնի։ Այդուամենայնիվ, ռուս լրտեսների առկայությունը Միացյալ Նահանգներում չի կարող չմտահոգել ամերիկացիներին, ընկերներին թե շարքային, թե իշխանություններին, ասում է ամերիկացի փորձագետը։ Ռուսաստանցի հայտնի փաստաբան Յուրի Շմիդտն իր հերթին համոզված է, որ
«Я не вижу никаких препятствий. Знаю, что подобная практика существовала в советские времена, уже в те советские времена, в которые я жил».
Փոխանակման մեջ որևէ խնդիր չկա։ Սա անթունված պրակտիկա է, կարելի ասել, սարը պատերազմի տարիներից մնացած ավանդույթ, բացի այդ, այս գործողությունը օրինական գործողություն է, այլ հարց է, որ
«Его заставили перед объявлением о возможном обмене, заставили подписать заявление, в котором он полностью вынужден был признать себя виновным».
Նույն Սուտյագինին կստիպեն ճանաչել իր մեղքը Ռուսաստանից հանելուց առաջ, ասում է փաստաբանը։ Ընդհանրապես այս լրտեսական սկանդալը մեծ աղմուկ է բարձրացրել և Միացյալ Նահանգներում, և այստեղ Ռուսաստանում, թեև օրինակ ամերիկացի փորձագետ Այվեն Իրլանդը համոզված է, որ այս մասին թե Միացյալ Նահանգներում, թե Ռուսաստանում շարքային քաղաքացիները շատ քիչ բան գիտեն։ Հիշեցնեմ, մեկ շաբաթ առաջ ամերիկյան հատուկ ծառայությունները ձերբակալել էին Ռուսաստանի օգտին լրտեսելու մեջ կասկածվող 10 մարդու։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հաղորդման այս հատվածում էլ վիրտուալ տարածքում ինտերնետում իրականացվող հարցակումների մասին։ Օրեր առաջ ազերի հակերները հարցակման ենթարկեցին Facebook սոցիալական ցանցի հայելեզու տարբերակը։ Մասնագետներից 6-որ պահանջվեց դրա հետևանքները վերացնելու համար։ Մինչ այդ հայերեն Facebook-ից օգտվողները իրենց էջերում կարդում էին ադրբեջաներեն բառեր ու կարգախոսներ։ Հաշվի առնելով այս օրինակ հարցակումների հաճախականությունը, Սարգիս Հարությունյանը հետաքրքրվել է, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում վիրտուալ տարածքում անվտանգությունը ամրապնդելու ուղղությամբ։ Լսենք մանրամասները։
Facebook-ի հայալեզու տարբերակի վրա հարցակում գործած ադրբեջանցի հակերները բավականին լուրջ աջակցություն են ստանում ադրբեջանական պետության կողմից, և այնտեղ կան շատ լուրջ մասնագետներ, ովքեր որ կրթում են ու պատրաստում են այդ հակերներին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց տեղեկատվական անվտանգության գծով մասնագետ Սեդրակ Մկրտչյանը։ Վերջինիս խոսքով, ինտերնետում առկա տարաբնույթ սոցիալական ցանցերի, բլոգերի և ընդհանրապես հայկական կայքեջերի նկատմամբ ադրբեջանցիների հարցակումները կրում են համակարգված բնույթ և որոշ դեպքերում շատ լավ են անցնում։
Մենք այսօր կարող ենք արդեն ասել, որ ոնց որ թե վերացվել են արդյունքները, բայց փաստ եղավ այն, որ որոշակի քանակ մարդիկ կարողացան ամբողջ հայկական Facebook-ը տակնո վրա անեն, բոլորին կանգնացնեն գլխի վրա ու մինչև որ մի կերպ կարողացան այդ խնդիրը լուծել։
Նպատակ կա համացանցում, որքան հնարավոր է չեզոքացնել հայկական հատվածը, որպիսի առկա լինի մենակ ադրբեջանցիների տեղեկատվությունը, նաև խնդիրը դրված հոգեբանական ճնշում գործադրել հայկական լսարանի նկատմամբ, շարունակեց Մկրտչյանը։
Աուդիտորան ընդհանուր, ստեղ ոչ միայն հայերն են, այլ աուդիտորան հիմնականում նեյտրալ մարդիկ են արտասահմանից, ովքեր որ արդյունքում ես կարծում եմ խնդիրը հետա, պետք է դառնան կողմնակից ադրբեջանական խնդրի։ Դա ուշ թե շուտ, հնարավոր 10 տարի հետո, 20 տարի հետո, ինչ որ մի տեղից դուրս կգա։ Արդյունք կտա։
Այն որ համացանցի հայկական հատվածի նկատմամբ ադրբեջանցիների հարցակումների ետևում կանգնած են այդ երկրի պետական կառույցները, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում չհերքեց նաև Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի տնօրեն Արաս Աղաթելյանը։
Միանշանակ ապացույց նրա, որ Facebook-ում կատարվողը կապված է Ադրբեջանի հետ որպես պետության, այսինքն հովանավորվել է պետության կողմից, այս պահին չկա, բայց միաժամանակ ընդհանուր համատեքստում նայելով կարող ենք ենթադրել, որ դա արվել է որոշակի հովանավորման պետական կառույցների, քանի որ դա քաղաքականություն է փորձել բոլոր հարթակներում որոշակի էմոցիոնալ ֆոն ստեղծել հայերի վերաբերյալ կամ հայության։
Սակայն եթե հարևան Ադրբեջանում նման նախաձեռնությունների ետևում առկա է պետական աջակցություն, մեզ մոտ պետական համապատասխան կառույցները ինչ աշխատանք են տանում նման հարցակումների դեմ նառնելու համար, Սեդրակ Մկրտչյանի կարծիքով խնդրին լուծում տալու համար Հայաստանում պետք է լինեն պետական հատուկ կառույցներ, որոնք իրենց աջակցությունը կցուցաբերեն ադրբեջանցիների հակերային հարցակումներին դիմագրավող ու շատ հաճախ անձնական ենտուզիազմի վրա գործող անձանց։ Մինչդեռ Հայաստանում այդ ուղղությամբ քայլերը դեռ նոր-նոր են արվում, նշեց նա։
10 տարի առաջ մոտ ավել, ես հիշում եմ, եղավ հակերական ատականներ մի քանի հատ Ադրբեջանը, հայկական եւ հայ-ադրբեջան։ Դրա արդյունքը եղավ այն, որ իրենց մոտ ստեղծվեց նախագահային առընթեր կոմիտե ինֆորմացիոն անվտանգության։ Այդ եղավ դեռ 10 տարի առաջ։ Մեզ մոտ 2 տարի առաջ այսպեսի փորձ արվեց ու հիմա այդ կենտրոնն աշխատում է բավականին հաջող, բայց փորձը ցույց է տալի, որ ամեն ինչ որ այդպես մանր պատերազմից հետո իրանք քաղում են դասեր։ Մեր մոտ դասերը իրանք, քանի որ պատերազմը տարում է անհատ մարդկանց կողմից, դասերը քաղում են անհատ մարդիկ ու չենք ունենում սիստեմատիկ արդյունք, իրոք լուրջ արդյունք, որը որ կարող է տալ ավելի մեծ արդյունք հետագա։
Նշված հարցի առնչությամբ Արա Սաղաթելյանը մեզ տեղեկացրեց, թե խնդրին լուծում տալու համար հայաստանյան պետական կառույցների մասնակցությամբ գործում է մոնիտորինգի և արագ արձագանքման համակարգ։
Մոնիտորինգի համակարգը, այնինչ մենք այսօր կարողանում ենք միասին տեղեկատվական անվտանգությունը ստացվեց այն ոլորտը, որտեղ շատ ակտիվ եւ ուսուսի տված են աշխատում քաղաքացական հասարակությունը եւ պետությունը եւ արագ արձագանքման առումով անմիջապես տեղեկատվության փոխանակման միջոցով մենք հիմնվում ենք դիտարկում, կողնորոշում, որոշում, գործողություն բանաձևի վրա։
Իդեպ, համացանցի հայկական հատվածում բավականին հայտնի արմակատ ցանցի մոդերատոր Խաչիկ Գևորգյանը չհամաձայնվեց այն մտքի հետ, թե Ադրբեջանը հայկական տեղեկատվական պատերազմում հարձակման են ենթարկվում միայն հայկական կայքեջերը։
Այս ապրիլի 24-ին Ադրբեջանի տրանսպորտի նախարարության պաշտոնական կայքեջում հայտնվել էր հաղորդագրություն, որ Ալիևը իր ուղևորությունից մեկի ժամանակ ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով, այդ հաղորդագրությունը հայտնվել է այնտեղ հայկական դա այսպես կոչված հակերների ձեռքի գործն էր։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ Հայաստանի ազգային գրադարանում այսօր հետմահու տեղի ունեցել գրող, հրապարակախոս, լրագրող Այդին Մորիկյանի 3 գրքերի շնորհանդեսը, որոնցից մեկն իդեպ գունազարդել է անվանի ժամանակակից գեղանկարիչ Էդվարդ Թադևոսյանը։ Գրքերի եւ շնորհանդեսի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Գանե Դանիելյանը։
Ասացի և ազատեցի իմ հոգին, կիսավարտ աղոտք և միայնակ ձերնին, որ զրուցակից էր փնտրում։ Նայերի իրատարակչության տպագրությամբ լույս տեսած ահայ ժողովածուներն էին այսօր ներկայացված շնորհանդեսի ազգային գրադարանում, որտեղ և հավաքվել էին մեր լավագույն մտավորականներից Այդին Մորիկյանի գրչընկերներն ու ընկերները, նրանք, ովքեր, ինչպես ասում էին, մինչև նրա վերջի շունչը իր հետ են եղել այս երկրային կյանքում։ Ասացի և ազատեցի հոգին իմ 300 էջանոց ժողովածուն ամփոփում է Այդին Մորիկյանի տպագրված և անտիպ հոդվածների հրապարակախոսությունների մի մասը միայն։ Կիսավարտ աղոտքը Այդինի կազմած թրքայում էր մեծագույն բանաստեղծներից Զահրատի բանաստեղծական ժողովածուն է։ Դե իսկ միայնակ ծերունին, որ զրուցակից էր փնտրում ժողովածուն էլ, Այդին Մորիկյանի խոհափիլիսոփայական երկխոսություններն են ինքն իր հետ։ Այս ժողովածուի յուրաքանչյուր էջ նկարազարդել, ավելի ճիշտ հրաշալիորեն պատկերապատել է Էդվարդ Թադևոսյանը, մեր ժամանակների համանի գեղանկարչներից մեկը։ Նա ինչպես ասում էր, իր հոգու պարտն է կատարել իր ընկերոջ հանդեպ։
Ընդամենը մենք կարողացանք հավաքել այն նկարները, որոնք իրենց սեյությամբ համահունչ էին այդ գրվածքին, այդ մենախոսության, այդպես պետք է անել։ Նայում ես, մխրճվում ես սեյության մեջ, բառը, խոսքը, իմաստը, գույնը շատ համահունչ են դառնում, և ասեմ, որ դա նաև հոգու պարտք էր, որտեղ մենք մտերիմ ընկերներ ենք եղել նաև, շատ թեթևացած զգացի, որ արդեն կայացել է նասելիկը, որ անդադ իրար հետ ենք և երբեք այդպիսի զրույց չէր կայացել։
Բանաստեղծ, արձակագիր, ազգային գրահրատարակչական գործակալության տնօրեն Էդվարդ Միլտոնյանը մեզ հետ զրույցի ժամանակ վերհիշում էր ընկերոջը որպես իսկական հայ մտավորական։ Իր երկրին անմնացորդ նվիրված քաղաքացի, որը Հայաստանի Հանրության խորհրդարանի 2 գումարման պատգամավորը եղել 1990-99 թվականներին, հիմնադիր խմբագիրն է եղել Հայաստանի Հանրության օրաթերթի, հետո հրատարակել է Հայացքի Երևանից ամսագիրը, օրրան ու ժամանակ Երևան թերթերը, մեծապես նպաստելով անկախ մամուլի կայացմանը։
Տարիներ շարունակ, որ Այդին և գրքեր էր կազմում, և էսսեներ գրում, հետաքրքիր պատմություններ ստեղծում, և նաև թարգմանություններ անում հատկապես ճապոնական գրականությունից։ Մենք վաղուց, իհարկե վաղուց, երբ ինքը դեռ նոր էր Մոսկվայից վերադարձել Հայաստան, առիթներ եղել է համատեղ աշխատելու տարբեր տեղ հիմնարկներում և միշտ հաճելի էր։
Այդին Մորիկյանի մարդկային հրաշալի կերպարն էր այսօր ուրվագծվում նրա ընկերների վերհուշերից, որոնք նրան բնութագրում էին որպես մեծ մարդ և մեծ ընկեր, որի հետ իրեն զրույցը սկսվել է ազգային զարթունքից առաջ և չի ընդհատվել անգամ նրա մահից հետո։ Եվ բոլորն էին համամիտ Էդվարդ Միլիտոնյանին, որ Այդին Մորիկյանը
առնկնող էր կերպարով, երբեք թշնամական մաղձով, չարություն, այն խաղաղ ընթացքը և նրա սիրած գրականությունը հենց իր պատկերի, կարելի ասել, յուրում էր, այսինքն ճապոնական, Զալատի, արևելյան նուրբ ընկալումների, նուրբ հոսքերի գրականություններ, նուրբ հոգու իհարկե, որ ավաղ մեզանում շատ քչանում է, և մենք հակված ենք կծու բիբարի, կռիվ, ծեծի, հայոյախառը, վերաբերմունքի մեկս մյուսի, այնինչ խորը գրականությունը, փիլիսոփայությունը, մարդկայնությունը պահանջում է, որ մենք նախինքներս մեզ հարգենք եւ հետո անպայմանորեն ուրիշին հարգենք ու սիրենք ընթերցողին հատկապես։
Վաղը հանդիպում ենք հենց այստեղ նույն տեղում մութ ընկնելուց ամչապես հետո։ Պայմանավորվեցինք։ Ինչու է մարդկությունն այսքան դանդաղ զարգանում։ Ինչու է դանդաղ զարգանում, որովհետև յուրաքանչյուր նոր ծնվածը սկսում է զրոյից, բայց որ նաև ավելացնում է։ Վերջում ի՞նչ, վերջում է ավելացնում, դրա համար էլ զարգացումն այսքան դանդաղ է ընթանում։ Սրանք հատվածներ են Այդին Մորիկյանի ինքն իր հետ երկխոսություններից կամ միայնակ ծերունին, որ զրուցակից էր փնտրում նոր լույս տեսած շոուվածույց։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխատանքային օրերին Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերում լուրեր, հարցազրույցներ, հետաքրքիր քննարկումներ, մամուլ, Հայաստանի եւ աշխարի բոլոր կարևոր զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում առավոտյան ժամը 9-ի եթերում։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։